Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сансгч та бүхэндээ үчи мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа тавцах оройтой амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 26-ны лав гарагийн дугаар шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Студиод хөтлөгч Анца Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Joy of Sharing Love, Marina Gadars мөн хэддийн дотоодын болон улс хорондын нислэгийн тэд захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна цаг юм аа хамтраа ажиллаж байна.
Шохрод та үчи мэндэ хүргэе.
Бүгдэнд нь үчи мэндэ.
За ойрт нөгөө групптэй нэг дээрэ гэж үгэлэх байгаа. Тэг өнөөдөр нэг ганц удаа үлчээ. Манайхан групптэй нэгдэж амжиг байгаа бол Facebook хайлт дэс дээрээ амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаагаад групптэй нэг дээрэ зодол 63,000 гүшүүнтэй болсон мөлий. Тэг өөр тохиолдсон эвгүүтүүх болон за өрөөлт тохиолдсон бас эвгүүтүүх хийж гэсэн хаалцах боломжтой. За мөн цол дээр юу болж байгаа вэ?
Тэ шүү дээ.
Ойрынхаа сайхан хаан явж гэн те ямар ямар цолтой сонсчд маа сонсож байгаа вэ гэдэг
хэрэгтэй. Тэр нь буурж байгаа сураг байсан шүү.
А цолоос юу?
Тэ.
Тийм үү. Уг нь их чангараал баг айхаа болоод байна гэсэн сураг байгаа
даа. А тэгсэн олмаснаасаа буурсан л битсэн юм харсан.
Тийм үү. За тэгвэл буурцгааж байгаа юм байна л да.
Яаж байгаа юм бол та гэдэг шиг
гоо. За өнөөдөр танилцуулах түүх маань сүнс шингэсэн бөгж гэдэг түүхийг танилцуулахар бэлдсэн байгаа.
За би өнөөдөр манай сонсогчдоос бас ирж ирсэн. Нэг л усын дагны магни талаар яриад өгөөч ээ гэж хэлжсэн. Тэгсэн чинь жил бүрийн 3 сарын 29-ний өдөр л усын дагны өдөр юм байна.
Оо за.
Угасаага.
Тийм байна те.
Тийм. Тэгээ 29-нд чинь нөгөө нэг хамгаар гарчж байгаа учраас би наанам датаад өнөөдөр ярьж өгье гэж шийдлээ.
Энэ хэвээр нь бол үнэхээр сонирхолтой сэдв шүү
дээ. Лусын даг нь үнэхээр байдаг юм уу, үгүй юм уу те. Энд тэнд одоо оллоо барьлаа гэж явж л дээ. Гэхдээ яг байдаг гэдэг нь бол батлаад харуулсан ч юм бол алхал байна л та.
Баахад нэг хэсэг нь лусын даг нь донтоо гэдэг шиг. Тэр байд юм болов уу, гүм болов уу гэж YouTube-с бичлэг хайж үзээ сууд төс.
Нөгөө тайлагдчихгүй нууцуудын нэг л юм да. Гэхдээ яг хав зарим нэг хүмүүсийн хувьд болохоор хэрвээ байдаг бол нэгт гэж хүнд харагдаа байхгүй байха.
Бүр одоо талайн гүнд ч юм уу тай байдаг гэж магадгүй.
Нөгөө нэг ариалыг л би бодд тийш. Яг нэг тийм хүмүүс амьдрдаг болоо тэр талайн хаанч байдгийн тий талаач одоо тавхуу юмд судлагдсан маа шүү дээ.
Гэтэ хэрвээ далайн гүнд байдаг бол царай цусны хувьд бол аимшигтай л царай төрхтэй. Хоёр нь бол далайн гүнд байдаг амьтдын хувьд заснууч бол нэлээ оо үзлийн юм
тий. Бүр л их л цус царай дээр олчдаг.
Ариал шиг бол биш л байна.
Яг тийм таамаг байл ял. Усын дагн хэрвээ байдаг бол тийм ээ. Тэгэхээр би усын дагны мэдээлэл бас хүргэе.
За
би энэ эхний мэдээлэл нь болохоор анжигхаас авсан. Анжигхаа хэм блог дээр байдаг. Хашир анжигаа ингэж хэлээг гэдэг блог дээрээс наваад лсын дагны талаар бичсэн байлээ. Тэрийг бас хургийг гэж бодсон. За жил бүрийн 3 сарын 29 бол олон улсын бол улсын дагны өдөр гэж явдаг. За энэ өдрийг болохоор 2017 онд Preform Network шинэ уран бүтээл болох Сайрам буюу муу санаад улсын дагны нэртэй цуурлаа сурталчлах зорилгоор анх санаачилсан гинэ. Тэгээ энэнээсээ болоод Хойлогдод 4 өдрийн турш усын дагны музей байгуулсан юм байна. Тэгэл усын дагны хөтөлбөр үзүүлбэр цохоогоод олсон орлогоо хандивлаад өнөөдөр олон улсын өдөр болох үргэлжлэн тэмдэглээд ингэ явж байгаа буюу 17 оноос хойш юм өдөртө болчихож. За усын дагн гэхээр хагас хүн хагас цагсны тухай хачирхалтай дүрслэл түүх домог олон зууны турш одоо хүн төрөлхтний гайхшруусаар ингэ явж байгаа. Тэгэл усын дагны тухай нууцлаг үлгэрүүд хэдэн мянган жилийн өмнө эртний Вавилоны төвөөс үеэс эхлэлтэй гэдэг юм байна. Одоо цагийн усын дагны тухай ойлголт болохоор домбуудын 3000 жилийн өмнө Асирас гаралтай гэж үздэг юм байна. Ингээд эртний грекийн домог судлал лусын дагн гэдэг ойлголтыг муу санаатай лусын дагны түүх томгоос үүдэлтэй гэж үздэг юм байна. Муу санаатай гэдэг нь болохоор үзгэслэн гоо, маш үзгэслэнтэй гинэ. Уянгалах сайхан дуу хоолойтой, салхи болон усны толгойг удирдах чаддаг. Тэгээд энүүгээрээ далаачдыг өргөтөд өхөлт хүргдэг хагас эмхтэй, хагас цагсыг хэлж байгаа юм байна. Түүхэн лусын дагнтаа таарсан гэж ярьсан хүмүүс ч гэсэн цөөнгүй байдаг. Эртний энэтхэгийн гар бичмлүүд болон эртний грекийн цохолт хоомор Аристотл, Платон, Гредот нарын бүтээлч усын дагны тухай бичсэн байх нь тааралтай гэхээр байхгүй гэхээр бас үгүй юм шиг. За сонирхолтой нь дээрх суутнууд загсан хүнийг байж боломгүй байгалийн алдаа гэж огт үздэггүй юм байна. Тэргээр үйл барам тэнгис далайн гүнд хүнд үрстэй өндөр хөвгчлтэй соёл иргэншил байж магадгүй гэсэн санааг илэрхийлдэг гинэ. Кристофер Колумб хүртэл хөөцөлтөнд тоглож буй усын дагнсыг харсан гэж батлсан бүр түүхэн тэмдэглээд үлдсэн байдаг. За усын дагн бодит гэх зарим хамгийн алдартай түүхээс нь өгүүлбэл тийм ээ. Алдарт аялагч Кристофер Колумбын сайтар хадгалагдсан үлдсэн 1493 оны 1 сарын 26-ны өдрийн тэмдэглэлд одоогийн Доминикийн одоо тэр бүгд найрамдах улсын ойролцоох ширүүн хүрэн арьстай бүгсэн биеийн захас мэд маш бүдүүн эмэгтэй хүнийг харснаа бичиж үлдээсэн байдаг гинэ. Тэгэд өөрөө ч харсан зүйлдээ бат итгэлтэйгээр амьдралынхаа туршид лусын дагн харсан гэж хүмүүст ярьдаг байсан. Харин түүнийг үгүйсгдэг хүмүүс Колумб зүгээр л 70 үхэр харсан юм шүү дээ. Тэгээл лусын дагнтай андуурсан гэж хэлдэг. Гэтэ 70 үхэрч шал өөр штэ болно. Ядаж л юм хүн дүрсэхгүй штэ тий. Андуурсан гэж үздэг юм байна. За 17 дугаар зууны алдартай далаачтын нэг Ахмад Джон Смит буюу Покахонтас гардаг штэ тийм ээ. Хүүхэлдэйн киноны эрэгтэй гол дүр дүрслэгчтэй ирхэн бол Америкийн анхны колоник байгуулсажсэн. Тэгээ шинэ газар нутаг нийгээр дэлхийгээр хэрэг явахта битсэн бичээст нь болохоор 1611 онд зүүн нэгтгэгийн далайгаар аялаж байхта гайхалтай үзэсгэлэнтэй эмэгтэй хүн уснаас гот үсрэн гарч ирснийг багийн бүх гишүүд нь харсан гэж бичиж үлдээсэн байт юм байна. За энэ дүрслэснэр нь болохоор эмэгтэй урт ногоо үстэйсэн гинэ. Тэг буйин бүслэхийнээсээ доош яг загасныг шиг байсан гэж бичсэн тухайн үеийн одоо маш олон хүн итгээд үр хүүхэдтэй ярьж өгсөд өнөөг хүртэл усын дагнад байдаг гэж итгэдэг хүмүүс олон юм байна. А тэгвэл хамгийн сүүлийн түүх нь юу юм гээд гисэн чим 2009 он гэж ирсэн саяхных юм бэлээ. Израилийн далайн эргийн Кариат Ям хотод аатар бороо маш ихээр орсон. Аянга цахилаад далайн усны төрлөг тохиосон өдөр орон нутгийн онцгой байдлын газарт нэг хүн далайн эргээ орчмол усын тагийг харсан гэх дуудлага өгсөн. Онцгой альбиных нэг тоолгүй өнгөрөөсөн байна л та тэр дуудлага нь. Гэтэл маргааш нь өөр нэг хүн мөн л усын тагийг харлаа гэж дуудлага өгсөн учраас цагдаа нар далайн эргээр оцсон боловч хинч байгаагүй юм байна. Тийм учраас Израилийн хэвлэл мэдээллийн сүлжээгээр усын тагийн яриа тэр тариу тархаад олон хүний анхаарлыг татсан байна. Ингээд Израилийн засгийн газраас лусын тагныг баталгаажуулсан зургийг нь авчирсан хүнд болохоор 1 сая долларын шагнал програмсан гинэ. Зургийг нь аваад ирэх үг нүгэл. Шагналын эзэмшигтэй одоо хүртэл тодорхой байгаа. Тэм зураг авсан байхгүй. Хүмүүсийг лусын таг нь байдаг гэдэгт одоо итгэдэг бас нэг шалтгаан нь нөгөө үлгэрүүдээс үүсэж байгаа. За Ханс Кристиан Андерсны хүн болгоны хүслэн болсон лусын тагны тухай тууч 1989 онд болохоор бяцхан лусын гүнж бидний юм дээр Ариэл тий нэр тэгэр кино болон гарсан маш олон хүнд хүрсэн байдаг. Түүнээс хойш маш олон эцэг эхчүүд охин Ариэл гэж нэрлсэн судалгаач байт юм байна. За ямар ч байсан лусын тагнд байдаг хэсгийг хинч баримттайгаар нотолж чадаагүй ч гэсэн шинжлэх ухааны талаас нь бодвол лусын тагнд хэрвээ байдаг бол үзэсгэлэнтэй байх боломжгүй. Учир нь усны гүнд урт үстэй байх боломжгүй учраас үс байхгүй, хүмсэггүй, сормоос байхгүй. Тэрнээс гадна нөгөө хамрынх нь оронд нөгөө загас шиг залмгатай, хуруунууд нь хүнийх шиг салаа буш хоорондоо салстаар холбогдсон, шүдэн махцсан загасны ашиг байх магадaltaй бүх юм эрэлцсэн юм шиг арцгарл байвал байх юм да. Мөн дэлхийд их алдарсан даан усын төм үзэд урлагийн үзүүлэн болгож тавьсан лусын тагны арыг ястанд бодит босчихсан, цахим ертөнцид бодит хэмээ мэдээлэх түгцэн байт юм. Тэр ч одоо бодит биш юм билээ шүү дээ. Хэрвээ лусын дагнад байдаггүй байсан бол энэ үг яаж бий болсон юм те? Лусын дагнад гэдэг үг хаанаас гараад ирсэн юм? Үлгэр домог цохиолуудник хаанаас гарсан юм болоо гэж там утсан байлээ.
Гэхдээ нэг талаараа магадгүй үнэхээр аимшигтай царай зүстэй ийм лусын дагнад анхаасаа дүрсэлсэн бол тэр баг аимшиг кино дээр л яригдах байсан бах. Тэрнээс яг хүмүүс танигдан гэх юм бол арай нэг юм хүнтэй төстэй ч юм уу те. Тэгжээч л хүмүүсийн сэтгэл ханагчсан л ахалт те.
Би тэгээ бодохтаа нөгөө нэг Хари Поттерийн төрөө ойл ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө нэг юм даалгавар биелүүлэлийн нэг авраад гэдэг нэг ангитэр нь гардаг да ус руу ордог. Тэгэхэд нэг юм гар хооронд нь юм хүмүүсэл тэмрэхүүл болдог болоо та.
Магадгүй
те. Гэж бодсон. За манайхан бас тэгээд таамга биччихэл байхгүй тийм ээ. Юу гэж боддгийл үсэн нэг нь байдгүй үгүй юу. Хамтраашлагчаа танилцуулъя. За Joy of Sharing Glow, Marinega Dars. За Marinega брэнди Dars бол Японы маш их алдартай 22 дугаар шоколад байгаа. За жижиг хэсгүүдэд хуваагдсан байдаг учраас та хайрч дотог хүмүүс тэгээ хуваалцаад олуулаа идэх боломжтой.
Аа. За тэг хамны хэлбэртэй буюу жижиг дөрүлж хэмжээтэй тул нэгээр ингээ хуваагаад идэхэд таамар. Энд тэнд чинь одоо замд явж байхад бол төвхтэй боддоо шүү дээ. За тэг аман дороод ус хайлах мэдрэмжийг төрүүлэн тусгай жороор гэлтэй гэсэн. Аа одоо тусгай сүүний амт нь танд ийм сэнгэлсэн мэдрэмж өгөх юм байна. За тэг их Уултаа хамтран хийсэн судалгаагаар Дарсны сүүн амт нь ас шаргалын мэдрэмжийг төрүүлдэг, за улмаар нэмсэглэлд үргэдэг боيو. Ер нь стрессцэн үедээ идэх тохиромжтой шоколад байлаа. За 12 шигтэй тэгээд олон төрлийн сонголттой байгаа. Үндсэн хоёр төрөл болох цагаан сүүтгээс гадна шин төрлийн амттай Дарс шоколад удирдлын чанартай өөр өөр амттайгаар худалдаанд гардаг юм байна.
Давуу талаас нь бол гарт юусоо наалтахгүй амндараа хайлж алсан гарт наалтахгүй нэг хаахад бол хэлбэр савлгаатай тааламжтай өнөр борлуулагддаг 30 гаруй жилийн төвхөртэй олон жилийн турш одоо борлуулагдаж байгаа бүтээгдэхүүн гэсэн үг. 93 оноос хойш борлуулагдаж байгаа юм билээ. За мөн энэ шоколадыг амттан хийгээд бас ашиглаж болно. Ханаас авах юм бэ гэхээр супермаркет болон CUGS 25 судалж авах боломжтой.
Аа. Сошиал хаягд Моринага Монголиа, Моринага юу, Japan brand Моринага юм байна шүү.
Аа. Барилга хамтрааж авсан Joy of Sharing Glow Моринага дарсвала.
Барилга.
За үргэлжлүүлэн дараагийнхаа. Дараагийнх нь үргэлжлүүлэн лсэн нэг нөргөө. За тэгэхээр дараад нь болохоор юм бэлээ. Яг өөр түүх байгаа юм л та. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр тусын тагна гэхээр нөгөө бидний толгойд нэг юм хагас загсан сүлтэй эмгтэн үний биетэй амьтан төсөөлөгдөж байгаа. Харин энэ дэлхийд ярих бодит орших тусын тагна бол Солонгос болон Японы улсын түүхийн тодорхой нэг хэсгийг эзэлж алдсан Аама буюу далайн шумбагч бүсгүүчүүдтэй холбогддог гинэ. Эдгээр нэмэгтэй. За Японы хэлээр Аама, Солонгосоор бол Хэньньо гэж уншигддаг гэж шүү. Монгол хэлээр одоо эргүүлээд хөрвөлбөл орчуулбал далайн эмгтэн гэсэн утгатай ойролцоогоор нэг 2000-аад гаруй жилийн түүхтэй гайхалтай нэг соёл гинэ. 17-р зууны Солонгосын түүхэн номонд болохоор бас Жамьё гэж нэрлэгдсэн байдаг юм байна. Анх Чосонбондо буюу одоогийн Солонгосын хойд Солонгосын газар нутагт орсож байсан иргэдээс үүсэлтэй соёл гинэ. За ингээм 1879 онд болохоор тэр арлаас Японы арл руу энхүү ажилд мэргэжилжил нэвтэрсэн. Тэгээд цаашлаад 1895 оноос хойш Хятад, Орос хүртэл хөрчин тархсан юм байна л да. Ингээд 70 оны тоолоор 14,000 давсан Аама бүсгүүчүүд амьдарч байгаа нь тогтоогдсон байдаг. Тэгэхээр отоо ч гэсэн байдаг гэж энэ усны бүсгүүчүүд.
Аа. Тэгэнт Хэньо гэдэг чинь Солонгос руу ер нь усан чумбадаг юм гэдэг ч удаа тэр нөгөө далайн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг аваад нөгөө хичээж урал дээр үүдэж тийм битүү юм харам өмсцэн тэтрийг хэлээд
байгаа. Тийм л юм байна одоо ч байгаа. Тэгэхээр 2012 оны хувьд бол ойролцоогоор нэг 4500 гаруй аама бүсгүүчүүд үлдсэн гэсэн харамсалтай мэдээ тийм байна. За 2013 оны болохоор Японы улсын 18 аймагт 2174 аама бүсгүүчүүд үлдсэн ба ер нь бол цөөрөөд л байгаа юм билэ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа 1956 оны судалгаа Японд даяар нийтдээ 17611 аама бүсгүүчүүд далайд шумбаж байгаа тогтоосон байдаг. За тэгээд 7000 гаруй ми аймагт амьдарч байгаа юм билэ. Эдгээр юу гэдгийг гэхээр жирийн өнөөгийн шумбагч нар шиг сонирхлоороо болон далайн амьдс судлах гэж далайн гүмдөгт шумбадгуу гинэ. Тэд бол жихэн нөөжний хэлбэр хар буур ажил хийдэг байсан. Далайн иргэн хэсэг болон усны гүйхэн газар шумбаад тэр чортой 25 метр гүнд наалтсан далайн сувд, далайн хисаа, далайн замаг гэх мэт олон төрлийн зүйлийг одоо далайн амт агандаг байсан юм байна л да. Тэгээ хүүтэн далайн гүнд яагаад эмгтэй хүнийг шумбуулдаг ажил хийлэгдэг байсан гэдгийгсэн чинь тухайн үедээ Японы эмгтэйчүүд эрэгтэй хүнийг бодвол махлаг, эрүүл чирэг байсан юм байна. Тэдний уушигны багтаамж эрэгтэй хүнийг бодвол их байсан учраас голчлон эмгтэй шумбагч нар энэ ажлыг хийдэг байж. Хэр баргийн далайчд олоод байдгуу да далайн эрдэнэс болдог байсан тэднийг улам алтаршуулсан байсан. За тэгээд Аама бүсгүүчүүдийн ангийн олзвол одоо далайн урмал болон хисаа, далайн хисаа гэдэг юм байна. Тэгвэл эдгээрийг яагаад цусын дагнтаа амдуураад байдгийг гэсэн чим нөгөө нүцгэн шумбадаг байсан юм байна л тоо. Сүйтэл хувцтай болсон. Эхлээд бол 1950-аад оны үед чинь нөгөө далайн гүнд орох зориулсан шумбагчийн хувцс болон хүчил төрөгчийн баллон хөрөөс өгт байгаагүй. Тэгээ мэдээж далайн шумбахад зориулж өөрсдийн болцоогоор хувцас хийж өмсөөд шумбаж үтсэн боловч тэдний хөдөлгөөний нь удаашруулад байсан юм байна. Далайн гүнд дарагдаад байсан. За ингээд шумбаад гарч ирсний дараа болохоор норсон хувцс нь биеийн дулааныг бууруулж байсан ч гэсэн энэ нь аам өвс хүчтэй тог таалагдаагүй. Тийм учраас тэд хөхөөч болон цээжин хэсгэрээ цамц өмсөхгүй шумбадаг байж л тээ. Мэдээж хэрэг аама өвсгчүүд дөрөв үйлрийн турш нүцгэн шумбаж чадахгүй. Тийм учраас зуны үйлрэлд аама өвсгчүүд хамгийн тааламжтай үйлрэл нь байдаг байсан гэж бас нэг юм домгч юм уу те. Домгш ядаа бодит түүх юм да. Гэсэн байдаг. За тэгвэл лусын техн олдчихсон уу гэдгсэн. Австралийн өмнө далайн эргээс эмгтэй хүнтэй нэлийн төстөө үлгэрт ардаг лусын техн гэмээр хачирхалтай амьтаа олцсон тухай захин өрцөн төр нэлийн том шууг антарсан. Манайхан зургийг харсан бол те. Нэг юм бүр гэлээ зургийн тэмдэглэлсэн нэг юм одоо юу ч юм бэ. Надад бол яг бодит гэхэд хэцүү. Силикон материалаар хийгдсэн юм шиг нэг юм яг л нэг юм ирэлцэн шүү дээ. Одоо найруулгач зургийн
үг чинь. Энэ зурган дээр харагдаж байгаа юм
тийм. Тийм нэг юм амтан олцсон.
78 альч шиг харагдаж. 8 альчны хөл шиг гэх юм уу? Тийм могоо ч юм уу.
Гэтэ толготой.
Аа толгоо нь болохоор сайн
харагдаж байна.
Аа тэр яг бичгээ хазмаа.
Хазаагаад ингээд хэвчих нэг юм амтан олцсон гэж хэлж байгаа. Гэтэ шинжээчдийн багийн амтыг судалж байгаа. Гэтэ ямар очиртай юу гэдэг амтан болохыг нь ерөөсөө яаг юм блэ. Тайлбарлаагүй гэх юм уу? Ингээл дарсцсан гэхээр бас юу ч гэж бас юм дэ мэдэхгүй. За тэгсэн чинь нэг юм сонирхолтой мэдээлэл. Японы нэг сүмд 300 жил шүтэгдсэн лусын дагна дагны муми байдаг гинэ. Энэ мумийн үнэндээ чихмэл ясныг судлаач тогтоосон. Ерөнхийдөө бол 300 жил хүмүүсийг хуурсан болж таарсан. За Японы Энжу сүмд олон жил тахигдсан лусын дагны хэмээ амтны хатсан бие чухам юу болохыг тогтоох судалгааны ажил дууссан байлээ. 30 орчим одоо 30 см юм байлээ. Орчим урт хэмжээтэй энэхүү биетигрийн тхийн туяа компьютер томографийн тусламжтайгаар задлан шинжлэх ажлыг шинжлэх ухааны урлагийн Курашики их сургуулийн судлаачид эхлүүлсэн байдаг. Ингээд үр дүнгээс танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр лусын тагнын үнэндээ 70 янз бүрийн амтны яс, шүд үл мэддэх хөхтэй амтны үс хумсаар эвлүүлсэн нэг төрлийн захсны хайрсар бүрсэн чихмэлээ гэдгийг тогтоосон байдаг. Энэ биетийг сүмд залахтаа гембүний эрд буюу 1736-аас 1740 оны далаагаас заасны төрөөр барьсныг гэрчлэг бичгтэйгээ хамтуулна хадгалагдсан байдаг. Гэхдээ хэдийгээр 1700 оны үед голцсон амтны мом болохыг түүхэн бичиг баримт нотолсон ч гэсэндэ 1800 оны үед эвлүүлсэн юм байна гэж бүтээснэг нь сая судлаачид одоо тогтоосон байлээ. А Японд нөгөө нэг Японы үлгэр домогт лусын тагны ухушгүй мөнхийн бэлгэдэл гэж үздэг. Энэ амтны махнаас багахын хэсгийг нь идүүлээ шүү дээ. Одоо амтнал юм да тий. Этгээд ухушгүй мөнхийн хотхийг олно гэсэн яриа одоорт байдаг гинэ. Санамсаргүй махыг нь махнаас нь эдснэг эмхтэй 800 жил насласан тухай Японд яригддаг гэж шүү.
Тэр нөгөө кинон дээр ч гэсэн яригд гараад байдаг шүү дээ. Лусын таг барьж аваараа гэл. Гэтэ энэ нөгөө юун дээр юм хаа. Чусоны үе дээр нэг яригдчихсан махныг тийм киноос а цэгэр тэнгисийн домог шүү дээ. Тийм юм уу жишээ та барьж авчаал байлгаад
итлчүүл бараг л юу болно гэл тээ хүшгөн хөнх бол ингээд тэгсэн чинь тэр сүмийн лам нь юу гэж тайлбарласан гэхээр та нар одоо буруу ойлгоод байна аа. Лусын даг нь энэ лусын даг юм чи өвчин эдгэх талт хүч байдаг гэж үздэг учраас бид нэр коронавирусын цар тахлын хор хөнөлийг багасгах зорилгоор байнга мөрөгж байгаа гэж хэлсэн бэлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг итгэл үнэмшлэгч нэг актер юм байна шүү дээ. За тэгэхээр түүнтэй таарсан гэдэг яриа бол цөөнгүү байдгаа гэж битсэн. Тэгвэл яг шинжлэх ухааны үүднээс бодоод үзвэл усын тагнтай үзэсгэлэн таарах боломжгүй гэж хэлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр хүн загас бол яг ингээ холлогдсон байнг бид нар харахаар үнээр аимшигтай харагдах юм байна л та. Усан дутаан байхаар нэг үсгүүл байна. Тэгээ хитцүү, нилээ хитцүү. За тэгвэл одоо энэ дэлхий дээр нэг юм сонио өвчин байна. Усын тагны хам шинж гэж өвчин байдаг юм байна. За лусын даг гэхэл одоо ойлгомжтой хүл авахгүй тийм ээ загсан сүултэй. Тэгэхээр ерөөсөн ичэдтэй юмд зөвхөн үлгэр томогт гардаг тул бодит амьдрал дээр байдаг гэхэд ер нь бол итгэхэд бэрх. А гэвч бодит амьдрал дээр одоо усан дагнтай төстөө хүмүүс байдаг. Ийм хүмүүсийн удамшлын гажиг улмаас лусын дагны хам шинжтэй төрсөн гэж эрдэмтэд тайлбарладаг гинэ. За лусын дагны хам шинжийн үед хүний хөл төрөлхийн нээлж урган мушгиралдаад загсан сүултэй төстөө болчдөг юм байна. Ямар ч зай завсраг болдог гэсэн. Тэгэхээр лусын тагны хам шинж нэртийн төрөлхийн эмгэх нь нэлийн ховор буюу 100 мянган хүүхдэд нэг тохиолддог эмгэг. За тэгээ тохиолдохдоо нэг өндгөн эсийн ихрүү тэнд 100 дахин илүү их тохиолддог гэж байгаа. Тэгэхээр хоёр ихэр байж байгаа салж чадаагүй юм болоо гэж бодсон. Ийм гажиг үүсгэхэд хүргэдэг шалтгааныг эрдэмтд хэдий тогтоосон байна. Яагаад тэгэхээр ураг бүрлдэж байх үед нь цусан хангамжи хариуцсан судасны торлогт гарсан саатлан холбоор утсан болдог гинэ. Тодорхойлбол урагийг ихтэй холбодог хүнд хоёр бас ганцхан артер буюу тараагаар судас ингээд үүсчихэж байгаа. Энийн улмаас ураг цохохосоор бүрлдэхэд шаардлагатай цусыг бүрэн хэмжээгээр авч чадхаа болчтгий юм байна. Ингээд биеийн доод хэсгийн цусаа хангамж тэжээлийн бодисын дутагдлалд орохороо хөл нь хэвийн бүрлдэж чадахгүй буюу нэг нэгнийг наалтчдаг гэсэн үг. Тэгээд лусын тагны энэ хам шинжтэй хүүхдүүдийн 50 гаруй хувь нь ер нь хөвлөд байхтал амьгүй болчихдг юм байна. Харин төрч чадсан хүүхдүүдийн дийлийнх нь бөөр бод давсгны гаж өөрчлөлттэй улмаас хэдхэн өдөр амьдраад нас хүрдэг. Гэхдээ бас нэг азтай тохиолдол байдаг. Лусын тагны хам шинжтэй төстө Типони Йоркс 1988 онд нийлж ухсан хоёр үлийг нь салгах мэс засал хийсэн юм байна. За Типонигийн нэг ойч хүрээг байхад нь ийм хүнд мэс засал хийсэн ч гэсэн тэрээр хагалгааг даваа гарсан одоо хүртэл 9 минут байдаг гинэ. Гэхдээ хүлийн яснууд нь төрөлхийн гажгаасаа болж бэхчээгүй учраас нэг бид нар шиг цогсоод ингээд явхад нэлээд хэцүү гэсэн мөг. Одоо найруулагч зургийг нь өгч ингээд нийлцсэн байгаа. Бүсэн биеийн төрчтэй нийлсэн юм уу? Хоёр үлэн салаагүй нэг юм байна. За тэгвэл дараагийнх нь сонирхолтой баримт нь юу юм гэдгсэн чинь одоо лусын дагнд бэлтгэдэг сургууль гэж байдаг гэж шүү дээ. Энэ юу юм гэхээр хүмүүрийн хийж болох хобби дундаас хамгийн өндөр байр суурь үзэлдэг нь устай холбоотой сонирхол хүмүүс их татагддаг. За тухайлбал усан дотор бүжиглэх спорт, завар уралдах гэдэг. Тэгвэл энэ бүгдийг эхлэл болох мэдээж сайн сэлж сурхаас эхэлж байгаа. Энэ нь одоо хүсэл эрмэлздээр нь тулгуурлан бүх насны хүмүүсийн сонирхлыг устай холбон хөгжүүлэх зорилготой олон газар үйл ажиллагаагаа явуулдгаас Филиппин энд улсын нэг сургууль дэлхийд анхаарлын төвд орсон байгаа. Юу гэхээр та хүсвэл бидний одоо нэг зөвхөн зургт хэлэх зэрэл хардаг арель шиг охин шиг усын тагнад хуурлах, хуургах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл усын гүнжинд хувраад сэлс сурах сонирхолтой юм байна. Энэ хөгжилтэй хөтөлбөрийг тэд амжилттай хэрэгжүүлсээр явж байгаа гэсэн үг. За энэ улс усын нийслэл болох Манила хотод байрладаг усын тагны Актем гэж шүгүр юм нэртэй. Энэ болохоор амьсгал одоо маш олон техник амьсгалын тийм олон техниктээр тулгуурлан сэлс сургах, хэд ухаалаг хэрэглээнд анхаарал хандуулдаг. Дими цаг хугацаа хөгжилтэй өнгөрүүлэх зорилготой гэсэн үг. Хамгийн анхны 2 цагийн хичээл суханд бол танд нэг $25,000 хэрэгтэй. Энэ хүү Европ усын сургалтанд хамрагдсныг эмхтэй хэлэхтэй. За миний амьдралын мартагдаж хүм хүчүүдийн нэг байлаа. Би багасаа загас шиг сэлж сурхаг хүсдэг байсан. Усан тайртай хөгдөөсөн. Өдний өртөлтөд системтэй сурч чадаагүй явж байсан. Гэтэл хүслээ ийм хачиг хэрнээ сонирхолтой байдлаас сураад мэддгүй байсан олон техникээ сурсандаа баяртай байна гэж хэлжсэн. Харин сургагч багш нь болохоор өөрийнхөө ажлын талаар хэлэхдээ яг үнэндээ охид бүгдээрээ л усын дагнад болоод сүүлийн уян гэгч нь хөдөлгөж авахыг мөрөөддөгөө. Бид энэ байдлыг ухаалахар олж халаад хараад сэлэх урлагийг олон нийтэд хүргэж байгаа л гэсэн мэлээ. Тэгэхээр энэ ийг сонирхолтой сургал байлаа. Ийм байна да.
Тэр нэг аквариумд бас нэг тийм сүл өмсчөөд яваад байгаа
үзүүлэлттэй
үзүүлж байгаа. Тийм, тэр мэрлөө ч юм уу бас гоё харагддаг юм байл. Яг үнэхээр үзгэлэнтэй харагддаг бол тэ.
Аа.
Тэрнээс шаг бодит хэрэг байдаг гэх юм бол үзлийн л болчихно.
Нэг тийм үзгэлэнтэй ч биш юм шиг үлээ бидний төсөөлж байгаа шиг тийм мариал шиг улаа өмсдэй тэ. Нэг тийм хөөрхөн том нүдэнд хамар амбал юм байхгүй л бах та.
Тийм, тийм. Битэр бол энэ нэвтрүүлгээр бол усын таг байдгаа гэж нотлоод байгаа юм бол байхгүй. Тийм, тэгэхээр энэ хэсэг зүүлчүүлж магадгүй тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө таамаглах тэ төвшүүлэх. Тэвшүүлээд үгүй юу тийм үү гэдэг бас бичээрэй. За, үрийлээ өөрчлөлөө. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ашиглаа.
За, нэвтрүүлгийн дэмжээ ашиглачаар National Live. За, National Live даатгалын ипотекийн зээлдэгчийн амь насны даатгал нь бүх төрлийн шалтгаанд өвчний улмаас,
мөн гэнтийн ослын улмаас амьнасаа алдах түнчлэн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах зэрэг тохиолдлуудад зээлийн үлдэгдлийг нөхөн төлж таны гэр бүлийг санхүүгийн эрсдлээс хамгаална. Холбоот утасны дугаар 71 33 66 гэсэн дугаарлал бүгдээрээ.
Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар National Live байлаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Завуушлуулна. Дараагийн түүх рүү орцгоё. За, дараагийн түүх маань сүнсний тухай түүх байгаа. А сүнс шингэсэн бөгж. За, энэ материалыг бол би дандаа Солонгос суусан та бүхэнд орчуулга хүргэж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь Солонгос болсон явдлал гэж ойлгочод болно гэсэн үг. За, миний арга түүхийн эзэн залуу 2008 оны үед анхны хараасаа салаад сэтгэл санааны хувьд тун хэцүү байдалтай байж. За, энэ үед найзууд нь сэтгэл санааг нь сэргэх зорилгоор Инчонд байх далайн эргээ амралтын газар очихор олчлээ. Тэгээ тухайн үед уг газар залуус хоорондоо танилцдаг нэг өсөндөө сохор болцооны халуухан цэг байсан юм байна. За, тиймээс залуус тэнд очиж бүсгүүчүүдтэй танилцж цагийг зугаатай өнгөрүүлэхээр болж. За, тэгтээ тэнд очиод төсөөлсөн шиг нь бүсгүүчүүдтэй танилцж чадаагүй. За, юутач бөөндөө далайн эргээр ингээ зугаалаад алхажсэн чинь энэ түүхийн эзэн залуугийн хөлөнд ямар нэгэн зүйл ингээ элсэн дунд төмөр зүйл ч юм уу хүрсэн юм байна л да. Тэгээ гайхад хартал ямар нэгэн ийм гялтгаалсан зүйл л газар хэвтэж байгаа харагдсан. За, ингээ төхөж очиод харсан чинь эрвэхэний хэлбэртэй алтан бөгж элсэн дунд хэвтэж байсан юм байна. Тэгээ залууч сүртэй зүйл бодлого бөгжийг аваад найзуудтайгаа дуудаж. Манайхаа нааши хардаа би энэ бөгж олчлоо штэ гэж орилж. Гэтэл найзууд нь тэр бөгжийг нэх тоосонгүй. Тэгэхэр нь сүртэй зүйл бодлого үүрч явсан сүхнийхээ халаас нь хийгээ цааш удалсан юм байна. За, тухайн үед залуу сүнс зүтгэрд их сонирхолтой, дуртай, ер нь бол ийм төрлийн хоббитой буюу яг манай шонхрот шиг байсан. Тэгээд элдв бус юм маш олон нэвтрүүлэг үзэн. Тэгээд бүр байнга дотроо үгүй ядаж нэг ч удаа болтгоо сүнс харж үзэх юм саан гэж боддог гэж. За, гэтэл найзуудтайгаа зугаалж ирсний дараа нэг өдөр орон дээр унтчихад амьдралдаа анх удаа сүнсэнд даруулж үзсэн. За, том өрөөнд их чинь аманда ямар нэгэн зүйл үлээдэл явж байгаа сонсогдсон юм байна. За, залуу яг л ингийн үе шиг орон дээр хөвтөжсэн. А, гэвч нэг гол асуудал нь хөдөлж чадхаа байгаа хүшигдсэн. Тэгээ залуу дотроо сүнсэн даруулах гэдэг нь энэ юм байх та. Гэхдээ би ойрт ядарсан л юм байлгүй гэж бодож байтал орных нь хажуутлын хаалганы тэнд сүнс харагдсан. За, тэр сүнс яг ямар хуу харагдсан бэ гэхээр хав хар хувцастай, урт хар үстэй, бүхийсэн байдалтай байсан. За, тэгээ бүхийснөөс нь болоод нөгөө ус нь ингээд нүүр лөө ингээд унжсан, нүүр царайнь юус харагдахгүй. За, гэтэл удалгүй тэр эмэгтэй ааж ухнаар нурууга тинийлгэж эхлэх үед энэ удаад түүний ам нь харагдсан юм. За, уг эмэгтэй залууг хараад аманда инээмсэглэл тодруулж исэн бөгөөд залуу амьдралдаа анх удаага сүнс харсан л энэ ус учраас үнэхээр их айсан. Тэгээ нуруу нь хөөттаасан. Тэгээ айсандаа болоод биеийг хөдлөх гэж нэлээ оролцсон. За, ингээд нэлээ хичээсний эцэст биеийг хөдлөж чадсан. За, энэ үе залуу санамсаргүй байдлаар тэг ганц удаа л би нэг сүнс харчлаа. Одоо баг нэг аз болж ийл гэж бодсон. За, тэгээ энэ үед залуу ихчтэйгээ сувоонд амьдардаг байсан. Тэгээд хоёул байр хамтдаа түрээсэлдэг байж л дээ. Тэгээ удалгүй сүүл рүү тустаа гараад нүүхэр болсон. Ганцаар амьдрч эхэлсэн гэсэн үг. За сүүлд очиод залуу төрүн чинь тэ анхны айраасаа салгаад нилээ. Сэтгэл зүй асуудалтай байсан бол дахиад шинэ хайртай очиж найзсгүүтэй болоод ерөөдөө шинэ амьдрал эхлүүлсэн сүүлд очиод. За гэтэл хачирхалтай нь үерхэд удаагүй байгаа найзсгүүн баян нэг зүйлийг шалгадаг гэсэн нэ. Гүчи арай өөр хүнтэй олцсон юм гэж асуудаг гэсэн. Тэгээ залууч тэх болгонд нь л гүчи юу яриад байгаа юм бэ? Чамаас өөр юм ихтэй надад байхгүй гэж хэлнэ. За ингээд найз хүн тухай үедээ ойлголоо гэж хэлчихэд тэгээ дахиад л гүчи өөр хүнтэй олцсон юм биш үү? Надад үнэн хэлчихэлтэй гэж хэлнэ. Тэх болгонд нь залуу дахиад үгүй би чамд хэлсэн штэ. Надад чамаас өөр хинч байхгүй. Би өдөр наслахтаа нэг ч удаа өөр хүнтэй уулзаж сүүлэрч чагаагүй гэж хэлж. За ингээд хэлсний дараа дахиад хэд хоногийн дараа нөгөө найз хүн. Гүчи чи надад үнэн хэлчихэлтэй. Чи өөр хүнтэй болцсон биз дээ. Гэж. Тэгээ залуу дахиад л гүй ээ. Чи надад итгэлтэй. Надад үнэхээр чамаас өөр эмгтэй байхгүй ээ гэж хэлнэ. Тэгсэн хамгийн сүүлийн удаа бүсгүй тийм үү? Ямар сони гэж хэлсэн байдаг. За ингээ залуу тухайн өдөр усанд орчоод гараад ирсэн чинь найз сүүгээс нь дуудлага ажил тэ. Тэгээ найз сүү юу найз сүүхээ дуудлагыг аваад ингээ ирсэн чинь нөгөө найз сүү нэлийн ууртай бухимдалтай. Гү чи өөр хүнтэй болоо үсттэй үнэ хэлээд гэж юм шүү гэж хашгичиж. Тэгснэ өргөжлүүлэн сүүлийн үед би өдөр болгон зүудэнд бала бала сонин юм зүудлээд байгаа. Миний зүудэнд нэг эмэгтэй байн харагдаад байгаа. Тэгээ чамааг нөхрөө гэж хэлээд намааг гэж чамтай дахиж уулзах болохгүй гэж сануулад чамааг авчрах гээд байна. Тэгэхэр нь залууч гайхажилтэйгөө би юу? Гүйж юу яриад байгаа юм бэ? Гүй наад ч одоо юу гэсэн юм бэ гэд итгээгүй. Тэгсэн залуу яг юу болоод байсан бэ гэд ингэ найзсгүй гэсэн нэлээ асуусан юм байна л да. Тэгсэн чинь найзсгүй чамд бөгж байгаа зү гэж асуусан байна. Тэгэхээр ямар бөгж гэсэн чинь танаа гэрт эрвэхэний хэлбэртэй бөгж байгаа юм биз дээ. Тоглоом бөгжиг харагддаг. Ямар тач чи хайгаад үзтээ гэж хэлж. Тэгээ энэ яриаг сонсоод залуу л ингээд шоконд орж амлагдаггүй. Юу яриад байгаа надад тийм бөгж сэлт бол байхгүй гэд. Яг нэг хэдэн сарын өмнө тэ найзуудтайгаа хамт аяллаар явж хагаад бөгж олсон гэдэг юм бол таг мартцсан. Тэгээ тийм сүнс чөтгөр тэ харсан гэдгээ ч ихсэн ингээд мартцсан байсан юм байна л да. Тэгээ яг найз сүудэ тайвшруулалтгүй чи ч одоо сүүлийн үед яагаад байгаа юм бэ? Хий юм хараад байгаа юм яагаад байгаа. Надад тийм бөгж юусоо байхгүй гэж хэлэхдээ зэрэгцээд гинт толгойд нь нээрээ 70 иргэн амралтын газар алхаж явахдаа би ч нэр бөгж болсон шүү дээ гэх бодол төрсэн. За ингээд аяллаар явахдаа үүрсэн зүгээр баг үүрдгүү бүөр ингээд өрөөнийхөө болон чулуудсан байсан бол тэрийг гүйж очоод ус хийдэг хэсэг өдөө шүү зүхний хажууд талд үүрхвчний тэр хэсэг рүү ингээд гараа орсон чинь нөгөө эрвэх хэтэ бөгж ган хараад ирсэн. Тэгээ залуу бол үнэхээр айж байгаа юм л да. Яа тэгэхээр тийм бөгж одоо тэгээ надад өөрт байгаа гэж юусоо бодоог байсан. Тэгээд өөрөө мэдлгүй хөшөөд баг 5 минут чимээг үсгэнэ. Тэгээ өөрөө тайвшруулаад найз сүхүү тэ чиний хилээд байгаа бөгж чинь надад байна гэж хэлээд уцаа тасалсан. За учир нь энэ бөгж өөрт нь байвал нэг л тийм тун аюултай юм шиг санагдсан ма. Яа тэгэхээр найз бүсгүн тэ нэг үл таних юм хитэй хараад байгаа тэр эмэгтэй нь бүр өөрийгөө нөхрөө гэж хэлснэ. Чи энэ залуутай бити уулз гэд. Тэгснээ гол нь тэр нүзүүдэнд нь харагдаад байгаа сүнс гэх юм уу гэдэг тэр эмэгтэй бүгч харагдаад байгаа гэж байна. Өө бит хоёр ингээ хайр дурлалтай. Бит хоёр суудсан баг энэ чи бүгжиг харааг ингээ найз сүхэн зүтэн байн орж ирсэн гэсэн үг ш. Тэгэхээр энэ юу нүлээ эвгүүт бүгжиг байна гэж утсан гэсэн үг. За ингээд ойролцоо байх ой мод руу очоод бүгжиг чулуудчих. За энэ үед залуу далайн эргээс олсон энэ бүгчнөөс болж одоо өөрт нь сүнс хорогдсон байна гэдэг ерөөд ухаарсан. За азуулж хүүдэ найз сүхэн хойд ээж нь утган байж таарсан гэнэ. Тэгээ бүсгүй амралтын өдөр бүр гэртээ очдог. За тэгээ тэр очих үедээ найз залуутайгаа тохиолцсон явдлын тухай асуусан. Тэгсэн хойд ээж нь тэр сүнс чинь найз залуу чинь хорогдсон байна да. Та хоёрыг хамт унтах бүрт тэр сүнс та хоёрын биед ээлжлээ орж ийн гэж хэлсэн. Тэгэхээр ганцхан найз залууд нь биш бүр өөрийнх нь биед хүртэлтэй шингэсэн болж таарч байгаа. За залуу энэ үед хагас потуул юм байранд амьдрдэг байсан. За гэр нь юм чихтэй, юм жавартай гэрт амьдрдэг гэж хэлдэг. За гэтэл найз сүүх нь нөгөө удгаан ээж нь хэлсэн маа. Байрных нь ариун цэврийн өрөөний тэр талд нь сүнс орж гардаг хаалга байна. Тэрүүгээр байнга сүнс иргэддэг юм байна гэж хэлж. Гэтэл энэ бол яг нэг юм шууд утгаараа хаалга гэсэн үг бол биш те. Яг нэг усны одоо юм нүх гэх юм уу те. Тим зүйл үүссэн байна л гэсэн үг. За ямар тач энэ үед залуу сүнсийг салах хэрэгтэй гэж утсан. За тэгээд гэхдээ тэр удгын ээжиг нь хэлж агаар зан үйл гэдэг ч одоо тийм оо за одоо нэг юм чи надад чихэр өгөөд би авч яах гэдэг шиг тийм амархан зүйл бол биш те. Ингээ зан үйлдээ бэлдэх шаардлагатай байдаг уу? Хугацаа шаардлагатай байсан. Бэлтэл хийх ёстой. За ямар учраас нөгөө удгын ээж нь хэлж хэлтэ. Чи найз залуухан хамт хийд доч залбираа. За тэгжээд л удахгүй ингээд зан үйл хийх өдрөө болно. Тэгэхэр би ингээд холбогдёо гэж хэлсэн. За ингээд энэ явдлаас хойш залуу найзгүй хамт амьдрангаа баян хийдэр эргэлдэх болж.
За хамтраалчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хятадын дотоодын болон улс орнын нислэгийн тэт захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч E-China цэг юм байна. Тэгэхээр нислэгийн статусаа бас шалгаж болно. Хойшлогдох уу, цагтаа явах уу гэх мэт тааш орсноор та нислэгээ захиалсан бол бүх зүйл болцсон гэсэн үг бас биш ээ. Нислэг ямар нэгэн тохиолдолд бол цуслагдаж болно. Таны утсан нислэгийн төлбөрийг утас болон мэйл дэлгээгээд мэдээлэл илгээсэн чинь ямар нэгэн байдлаар танд хүрээгүй ч гэж болно. Тэгвэл E-China цэг юм байна. Гэж ороод нислэгийн төлөв шалгах хэсгээр нь ороод өөрийн нислэгийн дугаар болон огноогоо оруулаад таны нислэгийн нислэг тийм ээ яг цагтаа нисэх үү хിവэрэ байна уу гэдгийг шалгахчих болох юм байна лээ. За дээрэс нь нислэг цуслагдах магадлал 1-5% байдаг. Тэгвэл таны нислэг цуслагдвал та яг яах вэ гэхээр нислэг цуслагдсан үед нислэгийг эйрлайн компаниас 2 сонголт авч болно. Нислэгийн захиалгын төлбөрөө 100% буцаагаад авах нь нэг бол нислэг компани нислэгийн компаниг санал болгох дараагийн нислэгтэй шилжих нэ.
За тэгээд нислэгээ захиалаад ий баримт авах нь гадны системээс авснаас хямд болдог. Байгууллага дээр 10% нөөц шивэгддэг учраас гадны системээс 10% удаа хямд үнэтэй гэсэн үг. За хятадын 28 авиа компанитай шууд холболт хийсэн хийгдсэн учраас оператор одоо оператор болон тэгээд зуучлал байхгүй шууд үнийн хувьд бол хямд болчихж байгаа. Ингэснээр хятадын 221 хот болон дотоодын нислэг болон за гадаадын нислэгийн тэт захиалах амар боломжтой болчихж байгаа. За нислэгийн томоохон хэд хэдэн сүлжээ байдаг. За энэ одоо E-China цэг юм байна. Манай хамт олонны хувьд бол Монголд урд өмнө байгаагүй шин сүлжээг нэвтрүүлж байгаа. Ингэснээр маш олон давуу талуудыг бий болгож байгаа гэсэн үг.
За бусад плейтинг касс болон онлайн системүүд дээр дуусан нислэг эдний дээр байх боломжтой болчихж байгаа. Таныг авахыг хүссэн плейт эдний систем дээр зарагдах зөрүүн ойролцоогоор нэг 200 мянга орчим байж магадгүй. Тэрнээс ч хямдхан байж болно. Тэгэхээр ороод нэг бас үзүүл зүгээр санагдсан.
За хаяг баршлын хувьд Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо AMN Tower Office-ийн 15 давхар 1515-д байрлаж байгаа.
Утасны дугаар нь 76-10-55-55-76-10-55-55. Сошиал хаяг нь E-China Цэг Имэн гэдээ орхоор хороод ирхнэ. Баярлалаа хамтраажилсан хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тэт захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч E-China Цэг Имэн.
За ингээд төгсөөр үргэлжлүүлээ. За залуугийн хувьд хийдэд очоод 108 мөргөл хийдэг байсан. А учир нь найз сүүх нь нөгөө утгын ээжийнх нь хэлснээр сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн 108 мөргөл хийж чаддгүй цаанаасаа болдгоо гэж хэлсэн гэнэ. За гэтэл үнэхээр мөргөж эхлэнгүүт бие удирдах чадахгүй далигаад эсвэл гинт маш их юм бие нүгдэж байгаа шархирж байгаа мэтэрч төлн төрн эсвэл ингээ хөл нь хөшөөд ерөөсөө залбирч болох байгаадсан. За гисэн хідэж залуу бууж өгөлгүй 7 хоногийн турш тасралтгүй мөргөсөөр л байж. За эцэст нь нэг юм зан үйл хийх өдрөрч за тэгсэн тэр өдрийн өмнөх өдөр маш аимштай зүйл болсон. Учир нь маргааш сүнсийг тэднээс хүчээр салах гэж явсан учир тэдэнд хорогдсон сүнс дийлдэхээ байсан ба хүч нэмэгдсэн гэх юм. За тэгээд найз сүүхэн дотор найз сүүхэн юм дотны найз гэж байдг нэ. Тэр нь болохоор яг удган бол биш тэгтээ ер нь юм онгодтой хүн юм арай одоо онгодоо агуулж авах гэсэн юм шиг байна л да. Тэгсэн тэр ихчээс гинтхнийг өдөр дуудлага гарсан. Яг тэр маргааш цаан уул болох өмнө өдөр гэсэн. Тэгээд утсаа аваад ярьсан чи өнөөдөр хаашаа ч гарч болохгүй шүү. Бас юу ч утгийг хийгээрээ. Чиний бид байгаа сүнс өнөө орой гадагш гарах гэж их зүтгэх бах. Ерөөсөө ч гарч болохгүй шүү. Найзлуудаа намайг гарч болохгүй гэж чи бас анхааруулж хэлээрэй гэж хэлээд утсаа тасдсан юм аа анхааруулга өгөөд. За ингээд орой болж тэр эмэгтэй найз сүнхэнд бид орсон маа. Тэгэхээр нөгөө нэг шүглсэн сүнс нь найз сүнхэнд бид орч гадддаг болсон. За ингээд энэ залуугийн хувьд бол найз сүнхэн бид тэр сүнс орсон хэсгийг бүр маш сайн мэддэг болсон гинэ. Яа тэгэхээр харцнаас нь маш сайн ингээд харагддаг болсон. За тэгсэн яг орой болоход найз сүнхэн харц тун хүүхтэн болоод өөрчлөгдсөн. Тэгээ залуу ихэнтэй энэ байдлыг өөрөө зохицуул чадна гэж бодсон юм байна л да. За ингээд найз сүнхэн рүүгээ тас ширтэж ихэлсэн. Чи нааша хар да. Алин нааша хараатгал да. Чи одоохон найз сүнхэн манд биеэс гараад хөөе. Гар гэж шүү. Тэгсэн хачирхалтай найз сүнхэн найз залууг ингээд нүдээрээс харж чадахгүй. 5 секундээс илүүрөөс ингээд харж шийтгэж чадахгүй байгаа зүгээр. Тэгсэн мөртлөө ам нь бол өстэй айхтар. Үчи өгснөө хараад байгаа. Чи намайг юундэ хараад байгаа юм бэ хөөе гэж найз залууг ойрлж ирсэн. За удалгүй найз хүн гинтгэн оройн 12 цаг төхмөт төхмөгц. Гинтгэл хойло уул руу гарья. Уул руу гарья л да. Уул руу гармаар байж тээ гэж хатгаж ихэлсэн. За тэгээд тухайн үед залуу найз хүн хамт нөгөө энэ ууланд байдаг хийдэд явдаг байсан юм л дээ. Тэгээд нөгөө энэ найз хүн би өчтөр тэр хийдэд юм үлдээсэн байна. Хойло хийдрэ явь. Хөөе би ч хамт хилээд байгаа юм шүү. Явъя гэдэжтэй. Гэж ингэж уурлаж бухимдаж эхэлсэн. Тэгээ залуу бол чи битгий балаа юм яриад ээ. Тэглэж чи миний найз охин биш штэ гэж хэлээд гаргасан. За тэгээд тэд нойргүй хонсон. За ингээд нар мандахаас өмнө нэг үүрийн 4 юм уу 5 цагийн үед өнөөх сүнс чинь гинтхэн тавчтаж эхэлсэн ма. Яа тэр утахгүй та өөрөө салах гээд штэ. За тэгээд гар яа би хийдэж юм а мартцсан гэдэж штэ. Гарцгаа ил та. Алуу гармаар байна гэдэг юм шүү гэж хашигчаж эхэлж. Гэхдээ залуучцаа одоо юу нэг улстай болохоо байсан юм байна да гэж бодоод гар утсаараа зүрхэн судар уншиж байгаа юм бичлэг тавьж эхэлсэн нэ.
За
тэгээд бичлэгийг тавьсан чинь нөгөө найз сүсгүүнд бүр ингээд өөрийн бие барьж чадахгүй ойрлож хашраад ихэлсэн. Энийг унтраа гаж гэж ийн шүү гэж хашчиж эхэлж. Тэгээ ойр хавийн бүх айв сонсохоор аимштай чангаар тасралтгүй бахираалаас унтраа гэдэг шүү гэж. Тэгээ найз сүсгүүн царай бүр ингээд минчитл улаагаад бүр хоолоо бараг урагдчихэв нүг гэхээр айхтар хашгирсан. Уггүй залууш дотроо за энэ бичлэгийг юу ч унтраач болохгүй юм шиг гэж бодсон. За энэ дөрхөн тарина гэдэг нь одоо буддын шашны тарина байгаад шүү дээ. За тэгсэн гинтхэн нөгөө Wi-Fi тасалдсан уу эсвэл утсна гацсан уу мэдэхгүй нөгөө сударны чимээ чинь ингээд тасалдаа чимээг болцсон. Гэтэл саяхны хүртэл минчитл улаагаад хашгирч яссэн найз сүгэн бүр юу ч болоогүй юм шиг гинт инээснэ. Унтарчлаа шүү дээ гэж хэлж. Тэгээ залуугийн хаммаг шар усна босоод гот хүн жүжиглэн жүжиглэн ч одоо өөр усныг сүнсэнд айхтар итгэдэг юм шиг гот хүн жүжиглэн жүжиглэн гэхэд ингэж аимшигт хувирна гэж байх уу та. Тэгэхээр үнэхээр л ийм аимшигт зүйл манай найз сүгэн бит ингээ орцсон байгаа юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээ залуу их айсан учраас шуудхан гадагш гараад гаднаас нь хаалхыг нь хаагаад найз сүгэн гэдэг маргааш болтолтой үүр цайтал бол ингээ гарахгүй ахар шийдсэн. За ингээ үүр цайх үед найз сүгэн эргээд хэвийн байдалтай орсон. За тэгээд гэрте очоод удган ээждэг хамт ингээ зан үйл баг өдөржингөө үргэлжилсэн гинэ. За ингээ зан үйлээ хийл өдөржингөө үргэлжилчихээ ингээ дуусаад гэрте ирсэн чинь нөгөө аимшигтай сүнс бүсгүйгээ салаагүй байсан. Учир нь сүнснүүд дунд хар хувцастай за эсвэл инээж байгаа сүнс хамгийн аимшигтай буюу их хүчрэх сүнс байдаг гинэ. Тэгсэн энэ залуугийн хараад байгаа сүнс чинь хар хувцастай дээрэс нь инээдэг буюу ер нь бол ийм хүчрэх болсон юм сүнс байсан. За тэгэхээр тэд тун хүчрэх сүнстэй таарсан болж таарч байгаа. За тиймээс ганц удаагийн зан үйлээр амархан салах хэд биш болж таарсан. За ингээд найз сүгөх нь удган ээжи хэлснээр хүн өөртөө итгэж тэ зоригтой байх юм бол наад сүнс чинь чамаг бол яах ч үгүй одоо. Энэ хэмжээний хүчийг нь би бол ингээд дарцсан. Тэгэхээр цаашаад амьдрахад бол асуудал байхгүй. Тэгж өөрөө бараг салчин даа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ зан үйлэр бол тэр хүчийг нь багсгасан гэсэн үг шүү дээ. За ингээд үүний дараа тэд өнөөх сүнс орж гардаг хаалгатай онцгүй гэрээсээ нүүснэ. Тэгээд нэг өдөр найс хүнхээ удхан бичгсэн онгоцтой ивчээдэг гэсэн чинь тэнтэй өдөр залгаад чи би тэгэл гэрээсээ гараараа сануулчихсан ихчтэй ингээд гурал хаваалцсан юм байна. Тэгээд залуугийн хувьд сүнс харж байсан ч уг нь сүнсэнд ч тэр одоо бөө удган ч тэр те ер нь бол ямар ч шашин нэг айхтар итгээд байдгүй юм байна л да. Тэгсэн өнөөх ихчний энэ залууг харснаа. Чи найз л юм байна те. Өнгөрсөн хугацаанд чи нилээл зовж те. Гэхдээ дажгүй сайн даваад гарсан байна гэж хэлж. За энэ үед залууд нэг тийм үгээр хэлхийн аргагүй нэг тийм тайван дулаа мэдрэмж төрсөнгүүд яагаад ийм мэдрэмж төрсөг ойлоогүй. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд ямар хэцүү байсныг энэ хүн яг хараад байгаа юм шиг мэдрээд байгаа юм шиг энэ мэдрэмж төрөөд өөр юм билгүй ойлцсон гинэ. За тэгээ өнөөх ихч залууг тайтгуулаад сүнс одоо хүртэл та хоёртай хамт байсаар л өнөөдөр хідүүлээ түүнийг явуулцгаа гэж хэлж. За ингээд нэг мэдхэд орой болж өнөөх сүнс дахиад бүсгүй бид орчлтэй. Тэгээ энэ үед өнөөх их чинь хэлсэн маа. Амьд хүний бид орчод чи юу хийж байгаа юм бэ? Чи үнэхээр энэ чигээрээ явсаар дуусмаар байгаа юм уу? Энэ байдлаараа чи юу сайхан газар руу л очихгүй байх гэж хэлж. Тэгсэн нилээ ятгахсны эцэс нөгөө сүнс нь ойлголоо гэж хэлсэн нэ. За тэгэд үргэлжлүүлэн тэгвэл миний сүүлчийн хүслийг биелүүлж өгөөч нөгөө. Бид энэ тэнаас хөөх бид орсон байгаа сүнс хэлсэн. За сүүлийн одоо хүсэл нь юу байсан бэ гэхээр караоке орж хандлаа дуулах байсан гэнэ. За учир нь найс хүүх нь бид ороод байгаа энэ сүнс амд ахууда яаж насорсон бэ гэхээр нөгөө энэ залуугийн очисон энэ чоны нэгэн далайн эргийн амралтанд байхдаа гурван залуугийн гарт хүчрхийл төртөд насорсон байна. Тухайн үед дөнгөж дунд сургуулийн хүүхэд байсан. Тэгээ дунд сургуулийн хүүхэд гэдэг чинь хүүхэд ч тийм найс нөхдөдөө караоке ороод бүг идэх ч юм уу хүснээр юу наригдсан гэж амд ахууда бол тэгж хатаагүй. Тийм учраас нөгөө сүүлийн хүсэл нь би ядаж тийм амьд байхдаа мэдэрч чадаагүй мэдрэмжээ би мэдрэхийг хүсэж байна гэж хэлсэн. За ингээд тэд буундаа караоке ороод нэг цагийн турш дуулцсан ба. Идэж уусан. За ингээд нэг цаг өнгөрсний дараа нөгөө их чинь хэлсэн. Чиний хүслийг бид нар биелүүллээ. Одоо чиний явах цаг болсон. Тэгсэн нөгөө хүн одоо сүнс гэмүү те явхаас өмнө дахиад нэг зүйл би гуйя гэж хэлсэн. За юу гуйсан бэ гэхээр нөгөө энэ залуу руу заагаад түүний шүүгээнд улаан өнгийн оролт байгаа. Би тэр оролтод нэг дуртай юм л та. Тэр оролтыг намайг явхад шатаагаад хамт явуулж өгөөч гэж гуйсан. Тэгээ залуугийн хувьд тэр оролт нэг айхтар утга учиртай бол байгагүй. Яг 2 жилийн өмнө худалдаж авал өвөл болохоор зүгдгэл ингээл нэг оролт нэсэн. Ямартай ч залуу гэрлүүгөө яарвчлан гүйччод өнөөх улаан оролтыг аваад хөнгөө газар авчичаад ингээд шатаасан. Тэгсэн удалгүй найз гэсэн зүгээр болоод нөгөө сүнс ингэж байхгүй болсон гэсэн үг. За тэгээ өнөөх их чи хэлснээр өгсөн хойноо онцгой зүйл хийсэн учраас сайхан газар руу явуулах ёстой гэсгийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо л ингээд алга болсон байхгүй болсон гэж хэлсэн. За тэгээ залуугийн хувьд энэ сүнстэй таарснаар өөрт нь муу мухай зүйлс болсон гэвэл яг баталж чадахгүй ч гэсэндээ ер нь бол ийм азгүй явдлууд их тохиолдож байсан. Жишээлбэл энэ бүгжиг осны дараа төрсөн их чинь маш ийм дайгүй ажил хийдэг байсан чинь гинтхэн сүлжээний бизнес дурангуутаа ингээд буруу замаар ороод нэг хэсэг нь нэлээд хэцүү байдалд орж байсан. Тэгээд өөрөө өгөнд ажгүй газар ажилладаг байсан том гар утасны компанид нэр бүхий газарт ажилладаг байсан боловч тэр компани сүүлдээ дампуурсан ч гэдэм үү те ер нь юм азгүй явдал маш их тохиолдсон. Харин энэ сүнснээс салсны дараа нөгөө азынх та аз үүднийх нь бүгдийг нь хаацсан байсан гэх юм уу. Гинтхэн маш та азтай зүйлсүүд тохиолдож ихэлсэн маш тажгүй ажилд орж байгаа иргэн тойрон маш тажгүй хүмүүстэй уулзраад найс нөхдөдтэй уулсан ч гэдэм хүрээлэн жилүүг сайн болж ихэлсэн. Тэгэхээр нэг хэсэндө нэрэл биеийн сүнстэй таарат те одоо жоохон онцгүй тохиолдож ирсэн юм байна гэж утсан юм л да. Одоо бол дахиж ямар ч сүнс чөтгөр хараагүй тажгүй сайхан амтарч байгаа гэсэн.
Хүсэх юм биш шүү дээ тийм ээ. Мөрсөн сүлийн өслөгийн гүцээгээ л явуулж сарамсалтай өнгөрчөө өрхөө
тийм ээ.
За байрлалын түргэн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн стадод хөтлөгч анц амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Төрлийн хамтраалагчаар Joy of Sharing Love, Marina Gadars, за мөн эцгийн дотоодын болон олон улсын авс хорондын нислэгийн тэд захиалга мэрэгсэн хүчлэгээ үзүүлэгч E China цэг юм байна лаа. Урагшлуулан та бүхэн маань томчуудын шууд нэвтрүүлгээ улаан ам сонсороо төр баяртай. Баярлалаа чагээ.
Баярлалаа.
Та аймар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.